Mormon taught that a man can
Mormoni alifundisha kwamba mwanadamu hawezi kuwa na imani na tumaini bila kuwa na upole na unyenyekevu wa moyo. Aliongeza kwamba bila yeye kuwa na sifa hizo, imani na tumaini lake ni bure, kwani hakuna yoyote ambaye atakubaliwa mbele ya Mungu asipokuwa na yale unyenyekevu na upole. Upole ni sifa ya wale ambao wamchao Mungu, wenye haki, wanyenyekevu, wenye kufundishika na wavumilivu katika shida, wale wenye sifa. Mtume Paulo alifundisha kwamba upole ni matunda ya Roho. Ili kuisha katika Roho, tabia za maisha yetu ni lazima zilingane na haki mbele za Bwana. Tunapochukulia jina la Kristo, inatarajiwa kwamba tunaiga sifa za zake na kubadili tabia zote ili zilingane na zake kama siku. Mwokozi alieleza mitume wake akisema, kuweni wakamilifu kama vile Baba yenu mbinguni alikuwa mkamilifu. Kama itakuwa kwa Kristo na kujikana wewe wenyewe kutoka katika uovu na kuamua kumpenda Mungu, ndipo tutapitia na neema ya Kristo siku itakuwa ambayo tunaweza kuwa wakamilifu kama yeye. Sifa na kama za Kristo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sifa hizi zinakuja kama sifa tunatumia wakala wetu kwa wema, tukiwa tunatumaini kumpendeza Mungu. Itakuwa kuja upole na muhimu, ni muhimu kwetu ili kuwa kama Kristo. Bila upole kuwa na jawapo wa sifa kubwa katika maisha ya Mwokozi. Yeye mwenyewe alifundisha wafuasi wake, jifunzeni kutoka kwangu, kwani mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Tumebarikiwa kuzaliwa na mbegu ya upole ndani ya mioyo yetu. Tunatakiwa kuelewa kwamba si rahisi kukua na kukuza hii mbegu kwa mchakato wa wakati. Kristo anatuuliza kutembea, kubeba msalaba wetu kila siku, kumaanisha kwamba lazima liwe mapenzi na kiini cha siku zetu. Rais Lawrence Snow, nabii wa tano, ni wajibu wetu kujaribu kuwa wakamilifu, kuboresha kila siku na kuthamini kile na kutenda vyema wiki hii, kutenda mambo mema leo zaidi ya tuliyofanya jana. Hivyo hatua ya kwanza ya kuwa mpole ni kujitahidi siku hadi siku. Rais Snow aliongeza, tuna upumbavu na upungufu wetu, tunajitahidi ili waweze kuwa na tabia njema mbele za kwa mazingira yoyote yale. Kama mume anaweza kuishi na mke wa siku nzima bila kugombana au bila kumtenda, yeye atakuwa mkamilifu kiasi hicho. Hivyo atajaribu kuendelea hivyo katika siku ifuatayo. Lakini ijapo baada ya kutambua kujitolea na kuvumilia kwetu, Bwana atatupa kila ambacho hatuwezi kuipata kutokana na kutokamilika kwetu na upungufu wa binadamu. Hatua nyingine muhimu ya kuwa mpole ni kujifunza jinsi kudhibiti hasira zetu, kwa sababu mwanadamu asili ukaa ndani ya kila mmoja wetu, na kuwa sababu tunaishi katika ulimwengu uliojaa shinikizo. Kudhibiti hasira zetu kunaweza kuwa mmoja ya changamoto katika maisha yetu. Fikiria kwa muda jinsi ulivyofanya wakati mtu alifanyia kinyume na matakwa yako, na vipi kama watu watafuatiana na mawazo yako, hata kama una uhakika. Jibu lako ni nini wakati mtu anapokuchukiza, kukosoa juhudi yako, au tuenda haki eti kwa sababu ana hali ya kununa. Kwa wakati huu ni katika hali ngumu.
She has often given me gentle reminders of this as we have faced life's unsettling challenges. Among instructions found in the second epistle, the apostle Paul said,
Paulo alisema,
and the servant of the Lord,
na mtumishi wa Bwana lazima ajitahidi lakini kuwa mpole kwa watu wote anayeweza kufundishwa uvumilivu. Katika upole unafundishwa wale wanaojipanga wenyewe kama Mungu atataka kuwapa toba kwa kutambua ukweli. Na kwamba hawawezi kujiponya kwa kuthubiti matendo yetu kwa kuwa watulivu na wapole. President Henry B. Eyring alisema, kama tuna imani tunaweza kuthibiti hasira na kuacha kiburi, Roho Mtakatifu atatoa dhini na ahadi takatifu na maagano yanayotimia. Hatua nyingine ya kupitia upole ni kuwa unyenyekevu. Bwana kuwa mnyenyekevu na Bwana Mungu wako ataongoza kwa mkono na kupa jibu ya maswali yako. Ninaamini wale wanaonyenyekevu tu ndio wanaoweza kutambua na kuelewa majibu ya Bwana kwa maombi yao. Wanyenyekevu hufundishika wakijua jinsi wanavyotegemea Mungu na tumaini.
I truly believe Adi, that we will avoid the tours and sadness in our lives as long as we walk hand in hand with the Lord. One of the most beautiful modern day examples of meekness.
Moja ya mfano muhimu wa unyenyekevu ambao naujua ni kuhusu Brother Moses Mahlangu.
His conversion began in 1964.
Alikuwa na shauku wakati
a copy of the Book of Mormon.
Alikuwa na shauku wakati akisoma kitabu hiki, lakini ilikuwa hadi mawazoni mwa miaka 170 alipoona bango la kanisa la watakatifu wa siku za mwisho huko Johannesburg, Afrika Kusini, wakati akitembea mtaani. Ndugu Mahlangu alivutiwa na kuingia ndani ili kujifunza kuhusu kanisa. Aliambiwa kwamba asingeweza kuhudhuria ibada wala kubatizwa kwa sababu sheria za nchi haikuruhusu kwa wakati huo. Kaka Mahlangu alikubali uamuzi ule kwa upole, unyenyekevu na bila ubishi, lakini aliendelea kuwa na hamu kujifunza kuhusu kanisa. Mahlangu aliomba viongozi wa kanisa kama wange siku moja mwaka
What a glorious day it was for Brother Mahlangu.
Ilikuwa siku tukufu kiasi kwa ndugu Mahlangu. Baadaye kanisa lilianzisha tawi katika kitongoji chake huko Soweto, ili iliwezekana kwa sababu ya moyo wa kujituma, kujiamini na imani yetu kama ndugu Mahlangu ambaye aliendelea kuwa na manifu wa miaka mingi katika ingu. Mmoja wa rafiki na ndugu Mahlangu aliyejiunga na kanisa wakati mmoja alinielezea habari hii nilipotembelea kikingi cha Soweto. Mwishoni mwa miongozi yetu alinikumbatia wakati yule nilijisikia kama ni mizungukwa na mikono ya upendo na Bwana, kujua na moyo wa wema na shukurani nyingi. Aliniambia kwamba ningekuwa mfano wa upole wa ndugu Mahlangu na rafiki yake kwa hakika ulishawisha maisha mazuri kwa wengi. Akina ndugu na dada, naamini Yesu Kristo ni mfano mzuri wa unyenyekevu hata katika siku za mwisho na uhai wake, akiwa anadhaliliwa na kuhukumiwa pasipo haki. Kwa maumivu aliubeba msalaba wake hadi Golgotha, wakiwa na kulalamiwa na maadui zake, akiwa ameachiwa pekee na watu walimjua kushuhudia miujiza yake. Hata baadaye mateso
I bear my witness.
Ninatoa shuhuda wangu kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wetu, na shuhudia kwenu kwamba kwa sababu ya upendo wake inawezekana kubadilika. Inawezekana kuacha udhaifu wetu. Inawezekana kukataa ushawishi wa uovu katika maisha yetu, kudhibiti hasira zetu, kuwa wapole na kuwa na sifa kama za kwako wetu. Aliyotuonyesha njia, aliyotuonyesha mfano mzuri na kutuamuru kila mmoja wetu kuwa kama alivyo. Mwaliko wake kwetu ni kumfuata yeye, kumfuata mfano wake na kuwa kama yeye. Kwa ukweli huu natoa ushuhuda huu katika jina la Yesu Kristo. Amina.